Du lytter til Fremtidens Næringsliv,
en podcast av UN Global Compact og Abelia.
Velkommen til podcasten Fremtidens Næringsliv. I dag har vi en spesiell og hyggelig gjest i studio, nemlig klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Velkommen til oss.
Tusen hjertelig takk for det.
Veldig hyggelig å ha deg her. Du har jo tidligere vært både statssekretær ved Statsministerens kontor, og du har vært i olje- og energidepartementet. Og du har også en annen og rikholdig bakgrunn med gjort mye, selv om du jo er yngre enn i hvert fall den ene programlederen i denne podcasten. Det er også veldig hyggelig da å introdusere min nye medvert i denne podcasten. Det må jeg også gjøre før vi går ordentlig i gang, nemlig Oda Bjerkan. Du er da min nye kollega fra UN Global Compact, så det blir fint å få lage denne podcasten sammen.
Det blir veldig, veldig kjekt.
Det blir bra det. Vi får vel bare hoppe rett inn i tematikken. Med den rollen du har og med det ansvaret du har, så gir jo det seg litt selv overordnet, men det er ufattelig mye å ta fatt i, mye å snakke om. Norge og verden står jo overfor en stor omstillingsutfordring. Og vi har jo det til felles at vi kommer fra olje- og gassfylke Rogaland. Nå tror jeg de holder på å rebrande seg som energifylke, og Stavanger er da energihovedstaden. Men vi kan likt godt begynne der med det samme. Hvordan skal vi få til denne omstillingen, og hvordan synes du og tenker du om at vi skal håndtere de naturlige motsetningene som ligger der i å skulle både løse klimautfordringen og fortsatt ivareta de verdiene vi har?
Altså først så tenker jeg det viktig å si at denne omstillingen, den kommer til å treffe oss uansett. Den treffer oss på grunn av klimaendringer som gjør at Europa, vårt viktigste energimarked, skal begynne å bruke mye mindre olje og gass fremover enn det de har gjort historisk. Det er den ene delen av det. Men også fordi ressursene på norsk sokkel faktisk er i ferd med å bli uttømt. Så enten vi liker det eller ikke, så er vi nødt til å klare å omstille oss. Og så er jo fordelen vår som nasjon, det er at mange av de tingene vi er flinke på, har god kompetanse på, for eksempel teknologier som kan brukes offshore, det er mange av de teknologiene som trengs inn i det skiftet vi skal gjennom i tillegg. Havvind, karbonfangst og lagring, hydrogen er noen konkrete eksempler. Så det handler jo om å klare å være med å bygge lønnsomme verdikjeder, utvikle lønnsom teknologi som vi kan skalere opp, og som vi kan bruke til å eksportere til verden og være et energimarked for resten av verden.
Og du ser at det er i ferd med å skje i praksis. Det er ikke bare en sånn teoretisk øvelse at man tenker, ok, vi er flinke til å lage store installasjoner til havs og har gjort det for oljeindustrien, da kan vi sikkert klare det. Altså, er dette i ferd med å skje?
Det er i ferd med å skje på en del områder, og så samtidig så skal man være ærlig og si at det er en lønnsomhetsutfordring fortsatt. Altså karbonfangst og lagring, der er vi i gang nå med å bygge verdens første fullskala verdikjede for karbonfangst og lagring, fra lagring til fangst. Så den utvikler seg, men det er jo fortsatt ikke lønnsomt på egne bein å ta en investeringsbeslutning i den teknologien. Tilsvarende gjelder havvind, som vi vet har hatt sine kostnadsutfordringer de par siste årene, så utfordringen vår er egentlig ikke lenger at teknologien ikke finnes, men at vi fortsatt står i den krevende overgangsfasen til å få det til å bli lønnsomt, sånn at det kan utvikle seg og virkelig få tempo.
Bare for et siste spørsmål på dette, når du da snakker med venner, familie, næringsliv i hjemfylket, hvordan synes du det går? Altså, hvordan er mindsetet, hvordan er holdningen til dette nå? Det har jo, om ikke vært tabu, så har det vært krevende å snakke om denne omstillingen, særlig i den delen av Norge hvor man har vært så avhengig av olje- og gassindustrien.
Ja, ingen tvil. Altså, jeg kommer jo fra en by hvor alle hadde en forelder som jobbet i oljen. Det hadde jeg også. Min mor jobbet i Statoil. Ja.
Min mor var ansatt nummer 20 i Statoil,
ja,
så vi har en lignende bakgrunn.
Ja. Så det er klart at når jeg begynte å engasjere meg i AUF, det er faktisk blitt 20 år siden, i 2004, så er det klart debatten så annerledes ut enn i dag. Og når jeg skrev en oppgave i geografi i første klasse videregående, så intervjuet jeg Statoil om klimaendringene i Rogaland. Og da ga de meg boken Fossil Fuels in the Age of Global Climate Change, eller noe sånt. Og den heter da Keeping the Lights On, og egentlig et festskrift for liksom olje og gass inn i klimaendringsdebatten. Det vil jeg si, i 2024 ser helt annerledes ut. Det er ingen som ikke lenger tar inn over seg, synes jeg, at denne omstillingen kommer. Diskusjonen er hvor fort skal omstillingen skje, hvor fort klarer man å vri investeringene i grønn retning. Og det preger også debatten i Rogaland. Ja, Stavanger er fortsatt veldig avhengig av olje- og gassektoren, men energihovedstaden er ikke bare en rebranding. Det er noe man aktivt jobber for at man ønsker at skal skje i tillegg. Og det handler selvfølgelig om at man ser at hvis man skal ha arbeidsplasser i fremtiden, hvis man skal ha verdiskapning i fremtiden, så er man nødt til å klare å bygge nye bein og stå på.
Du, nå er vi inne på olje- og gassektoren og den bransjen, men kutting av utslipp, det skal skje i mange sektorer og i mange bransjer. I stort, hvilken rolle mener du at næringslivet spiller i å kutte utslipp, og hvilken rolle skulle du ønske at de spilte?
Næringslivet spiller en kjempeviktig rolle, og det var litt sånn serving kanskje til å gi det svaret når man er her og snakker om fremtidens næringsliv, men det er klart at jeg tror på desentraliserte systemer. Hva betyr det? Jo, jeg tror at den eneste måten å få til denne omstillingen på, det er at vi som myndigheter lager et rammeverk hvor det er lønnsomt å ta investeringsbeslutninger som også trekker oss i grønn retning, og så er det i veldig stor grad opp til næringslivet å faktisk ta de beslutningene i praksis. En av grunnene til at jeg mener at Melkøya er et viktig vedtak, selv om vi kan diskutere om på en måte rammeverket er riktig, det er at det handler om at næringslivet identifiserer lønnsomme utslippsreduksjoner, og så støtter staten opp om lønnsomme utslippsreduksjoner. Den eneste måten å liksom få dette til å vris raskt nok, er hvis vi klarer å få til det på mange flere områder innenfor mange flere sektorer fremover.
Ja, for du har faktisk tidligere nevnt at vi har vært flinke til å sette klimapolitiske mål, men dårlige til å lage styringssystemer som sikrer at målene faktisk blir oppnådd. Er det det samme som å si at vi er flinke til å ønske oss noe, men veldig dårlige på å gjennomføre? Altså, hva legger du egentlig i det, og på hvilken måte har dere jobbet mot det da?
Litt både og. Altså, historisk så tror jeg det viktig å tenke over at Norge har vært et litt annerledes land, fordi at vi har hatt en 100% fornybar kraftsektor, så der veldig mange andre land har kunnet ha billige klimatiltak som har handlet om å bytte ut gammel og dyr kullkraft med fornybar energiproduksjon, så har det vært rimeligere for Norge å legge til rette for den type utslippskutt i utlandet enn å ta de vanskelige, tøffe kuttene her hjemme. Men nå er vi veldig raskt på vei inn i en annerledes verden, hvor det som skal skje i Europa, for eksempel, ikke ser så veldig annerledes ut enn det som skal skje i Norge. Europa skal kutte vanskelige utslippskutt i industrien, i transportsektoren. Norge skal kutte de samme type utslippskuttene. Så mitt hovedpoeng har egentlig vært å poengtere at klimamålene som har satt før, de har på en måte vært lett å sette fordi at man ikke trengte å gjøre så mye her hjemme. Men nå er vi raskt på vei inn i en annen virkelighet hvor vi er nødt til å sikre at omstillingen også skjer på hjemmebane. Da må man ha et rammeverk som består av alt fra prising av utslipp til forbud, krav, insentiver, altså hjelp for eksempel til teknologiutvikling, som sørger for at vi også klarer å kutte utslipp her hjemme. Og bare for å ta en sånn siste referanse til hva som er i ferd med å skje. Gjennom Grønn bok, som er dette årlige klimastyringsverktøyet som har legget frem i forbindelse med statsbudsjettet nå hvert eneste år, så har vi vist en forventningsbane om hvordan vi skal kutte sånn at norske utslipp kommer til å være 18 millioner tonn lavere i 2030 enn i dag, eller enn i 1990. Og vi har kuttet...
Minner oss om målbildet totalt sett.
Og, ja, målbildet, det avhenger litt da, men hvis du skal kutte 55% av utslipp i Norge, så er det ca. 23 millioner tonn. Så vi er litt bak det, på sånn forventning. Men det er klart, referansen her er jo at man har kuttet 2,4 millioner tonn siden 1990. Så at vi skal opp til 18 i 2030, det er en ganske heftig utviklingsbane som vi skal gjennom i årene fra.
Tror du at vi kommer til å få med folk på det?
Ja, jeg tror at vi kommer til å få med folk på det i Norge. Det handler delvis om at vi er heldige i den forstand at vi er et ganske rikt land, så vi har råd til å omfordele på en måte som gjør at klimapolitikken treffer på en rettferdig måte, sørge for at vi ikke får det folkelige opprøret, den folkelige motstanden som vi ser i en del andre land. Men du må klare å treffe rett på fordelingspolitikken for at du skal få det til. Og Teknisk beregningsutvalg for klima, så kommer sin siste rapport i januar. De sier noe som jeg synes er litt alvorlig, og som vi egentlig må ta litt inn over oss, om at vi egentlig aldri har gjennomført skikkelige, helhetlige analyser av fördelningsvirkningar av klimatpolitiken i Norge. Det måste vi klara göra framöver så att vi säkrar att det faktiskt står sig över tid.
Men du har en ganska optimistisk ton när det gäller att komma i vart fall tätt på målet in mot 2030, men så säger du själv att vi har ju kommit ganska kort. Vi har kommit väldigt kort i alla fall procentuellt. Vad är det som får dig till att tro att nå vill detta accelerera? Du har ju varit inne på det men säg lite mer om det.
Alltså det handlar ju först och främst om att vi har en annan tillnämning till att sammanställa klimatpolitiken i en helhet, identifiera konkreta tiltak och genomföra de tiltaken. I Norge har vi ju ett fantastiskt utgångspunkt i att ett brett politiskt flertal är eniga om att CO2-avgiften ska trappas upp till 2000 kronor per ton i 2030. Och man har visat på tvärs nu av två regeringar att vi följer den upptrappningsbanan till trots för att det har varit en ganska krävande ekonomisk situation, ska vara ärlig på det, som visar att näringslivet kan liksom stole på att den CO2-avgiften den kommer faktiskt till att komma till 2000 kronor i 2030. Det är en pris man kan förhålla sig till. Så de konkreta tiltakene som vi trenger att genomföra för att man ska komma till det målet om minst 18 miljoner ton, da, som jeg har beskrevet i, og som jeg har beskrevet i Grønn bok, det blir faktiskt fullt upp. Og da sier jo estimatet vår at det dit vi kommer sånn cirka.
Bra. Vi hade faktiskt ett möte igår också. Då var tema natur. Och naturavtalen blev signerat december 2022. Och den ger ju då ganska betydliga förpliktelser eller Norge har slutit sig till ganska betydliga förpliktelser både i och kutte alltså bevara natur men också att tillbakeföra där vi har brukt för stor andel av naturen och detta har varit aktualiserat mycket det sista det har varit program på TV som också har gjort folk uppmärksam på hur stor ingrepp vi faktiskt också gör i naturen i Norge. Och här är det mycket att snacka om men hvis vi ska ta då först detta potentiella dilemma eller den motsättningen mellan att nå klimamålene som det ju har varit mest och utsläppsmålen som det har varit väldigt mycket fokus på de senaste åren men också i vareta natur mycket av det vi ska göra mycket av den omställningen vi ska göra på energisidan kräver ju stora utbyggingar men det kan gå då och vill gå antagligen på bekostning av naturen. Hur ska vi få till detta samtidigt?
Nej, det kräver någon vanskliga avvägningar. Och bara för att la mig säga det först, det att bygga ut nok förnybar energi till att med klimatomställningen, det tränger sig sig själv och kräver stora naturområden. Det är klart att man kan bygga sol på tak, man kan driva med energieffektivisering, man kan bygga vindmöller tätt på existerande infrastruktur inne på industriarealer, andra områden för exempel. Och sen några utmaningen det är att nok förnybar energi är inte det enaste målet vårt. Man har ett mål om att man ska ha rimlig förnybar energi i tillägg. Och då är det egentligen denna målkonflikten väldigt tydlig uppstår för den rimligaste förnybara energin att bygga ut, det är ofta i urört natur. Bygga ut landbaserat vindkraftanlägg som vi vet och har fått gott dokumenterat effekten av, bygga stora kommersiella solparker för exempel som ofta andra land önskar att bygga på liksom myr eller andra områden som vi i utgångspunkt önskar att ta vara på. Så det är nog med hur den utbyggingen sker som är viktig och som kommer att påverka andra störelser än bara nok kraft i sig själv. Jag tror att man ska komma till denna känslan att vi har områder hvor vi kan bygge ut denne type fornybar energi i, og i Norge på en klok måte, men vi trenger å gjøre gode avveininger. Vi må ikke ukritisk bygge ned den urørte naturen vi har igjen. Og det har nok vært noe av utfordringen også i Norge, at vi har liksom levd med et sånt mindset om at vi har uendelige mengder med natur.
Vi har masse plass.
Sant? Og alle har satt seg i et fly og flytt over Norge og sett ut av vinduet sitt at det er så mye skog og det er så mye fjell, så dette er liksom ikke noe problem. Vi er ikke der lenger, så vi gjør avveininger som väckte de olika hänsynen upp mot varandra på en annan måte än för.
Hvordan och du är nog inne om dilemman och du ser helvis också då några möjligheter till att arbeta det på en god måte, men vad blir nå den uppföljningen Norge ska göra av naturavtalen som vi har slutat oss till? Vad sker och vad ska ske politiskt framöver i Norge för att följa upp detta?
Ja, jeg har jo på sånn sikkert utrolig kommunikationsfaglig riktig vis sagt at man skal utvikle et styringssystem for naturen. Det høres jo lystig og sexy ut, ja, selvfølgelig. Men hovedpoenget mitt er jo egentlig at vi må begynne med naturen og gjøre noe av det samme som vi gjør på klimaområdet. Sant? På klimaområdet så har vi et overordnet mål, Nå har vi en framskrivning av hvor eksisterende politikk I ferd med å ta oss på vei mot det målet, og så utvikler vi nye tiltak for å sørge for at vi forsterker klimapolitikken, sånn at vi kommer til det målet som vi har satt oss. Det samme skal vi gjøre på naturområdet. Vi skal sette oss noen overordnede mål for naturpolitikken. Hva det viktig å ta vare på? Hvordan skal vi sørge for å få til det? Og så skal vi utvikle et naturregnskap som skal gi oss oversikten over den naturen vi har. Der jo jeg veldig heldig sammenlignet egentlig med mine forgjengere, fordi mine forgjengere har slitt med dette alltid. Det har liksom teknisk vært vanskelig å sammenstille naturen på en fornuftig måte. Nå har vi satellittfoto, vi har kunstig intelligens, vi har liksom muligheter til å sammenstille dette på en måte vi aldri har hatt mulighet til før. Og så skal vi lage tiltak egentlig innenfor nesten alle naturtyper som sørger for at vi snur trenden, stanser nedbyggingen og går fra en naturødeleggende til en naturpositiv økonomi.
Du inne på det at du skal bygge styringssystemer for natur og på mange måter lære liksom, hvordan man har jobbet på klimaområdet, men du har selv nettopp innrømmet at det går alt for tregt på klimaområdet, at man har liksom, nesten flaut dårlige tall med tanke på hvor mye utslipp vi har kuttet. På hvilken måte vil man kunne skru opp tempoet på natur I en helt annen grad enn man har klart på klimaområdet, og hvordan vil du lære av, kall det den manglende innsatsen kanskje, på klimaområdet til, som du da drar over på natur?
Altså, først som jeg bare får lov å si da, at selv om det går for tregt på klimaområdet, så går det jo fremover. Altså, og jeg tror sånn, mangelen av en helhetlig politikk nok noe av det som har vært utfordringen før. Sant? Det har vært, klimaområdet har vært litt sånn ensaksområde når det har kommet til faktiske tiltak. Nå sammenstiller vi alle tiltakene, så ser vi hvor vi på vei henne. Det tror jeg over tid skaper en spiral som gir mer og mer ambisjøs klimapolitikk. Og det noe av bakgrunnen for at jeg tror at vi liksom trenger det samme på naturområdet. Hvis du skal et sted, så må du jo for det første vite hvor du skal, ellers det liksom veldig vanskelig å komme seg dit. Det har vi ikke noen overordnet plan for naturpolitikken I det hele tatt. Og så må vi bruke de tiltakene som vi vet finnes for å komme oss dit. Og så på både klima- og naturområdet, så opplever jo jeg at det en helt annen sånn sense of urgency nå enn hva det har vært tidligere. Folk forstår at vi må gjennom en omstilling I årene fremover for å gjøre noe med de dramatiske egentlige endringene som vi ser I verden allerede. Det må skje noe. Og det må vi jo bare bruke til å gjennomføre en politikk som har oppslutning og som folk der ute ser betydning.
På det punktet, nå går vi jo inn mot et stortingsvalg, kan jeg spørre deg hva du håper at står I Arbeiderpartiets partiprogram til neste valg på dette området?
Altså mye av det som står I Arbeiderpartiet sitt partiprogram for denne perioden jo det jeg på en måte håper vi bygger opp om, om neste stortingsvalg I tillegg, at klima og natur skal være en ramme rundt all politikk. Og så det sånn, det å si at klima og natur skal være en ramme rundt all politikk, det veldig enkelt. Og så tar det tid og få det etablert. Sant? Det betyr jo over tid at samferdselssektoren, helsesektoren, næringslivet, industrien er nødt til å egentlig ta inn over seg klima og natur I alle beslutninger som man tar. Det ikke noe sånn quick fix, det ikke gjort over natten. Det et langsiktig prosjekt å få på plass det, men det må vi fortsette med å forsterke enda tydeligere I neste parti.
I kjærlig Europa det veldig mye snakk om tvillingtransisjon, twin transition, man skal få til både et grønt og et digitalt skifte samtidig. Nå har du en veldig spennende mandatoppgave i ditt departement og på ditt felt. Vi har fått en digitaliseringsminister som har en viktig oppgave, I hvert fall sett fra vårt ståsted. Og det dere har til felles vel at dere må lykkes med å få så påvirke kollegene I regjeringen, altså det her må man klare, som du egentlig nå inne på, å jobbe godt sammen på tvers. Hva kan du si om din optimisme, eventuelt mangel på optimisme, når det gjelder å få hele laget til å dra sammen? Altså hvordan kan man lykkes med det? For det jo en veldig krevende oppgave I både en regjering og en forvaltning som ganske sånn silobasert fortsatt.
Jeg har bare lyst til å si en ting om den koblingen digitalisering klima aller først. Jeg synes jo det som skjer med liksom Nvidia og sånn akkurat nå utrolig spennende da. Det jo en grunn til at de har hatt det liksom børsrakettutviklingen.
Si litt mer om hva du tenker da konkret.
Nei, altså det klart at det jo bygget på forventningen om hva kunstig intelligens kan bli, hvordan det totalt kan omstille samfunnet, måten vi jobber på, og det det kommer til å være en av de store omstillingene fremover. Samtidig så synes jeg det litt interessant, for hvis dere husker tilbake til sånn 2020-2021, når vi var midt i pandemi, så hadde vi litt den samme boomen på børsen, knyttet til grønne selskaper, som liksom totalt skulle omstille næringslivet, og alt skulle bli grønt, og alt skulle bli lønnsomt og sånn, og så bare kollapset det liksom, datt sammen, sant? Og jeg er jo litt spent på om det du ser på digitalisering nå, om det kommer til å få litt den samme paffen som liksom den grønne boomen for et par år siden fikk, eller om det virkelig kommer til å være med og liksom transformere, kommer til å endre betydelig. Og så er det klart at både digitalisering og klimaområdet er sånne områder som de er ikke, de er viktige i seg selv, men de blir bare viktige operasjonelt i politikken hvis du klarer å integrere det i alle andre områder.
Og dere har jo ikke de største budsjettene selv, så dere er jo avhengig av å få inngrep med andre deler av statsbudsjettet også.
Ja, det er jo faktisk en sannhet litt med modifikasjoner okay, etter hvert. Altså, yeah. Enova har nå fått et årlig budsjett på 8,4 milliarder kroner. Jeg har en CO2-kompensasjonsordning som jeg driver og diskuterer litt med industrien om dagen, og hvor jeg har en ambisjon om å sette noen klima- og energikrav, som jeg tror kan bli ganske bra. Så vi har ganske mye penger på våre egne budsjetter etter hvert også, men det er helt riktig at hvis du skal klare å få til denne omstillingen raskt nok, så holder det verken for meg eller for digitaliseringsministeren at det bare skjer på våre budsjetter eller innenfor vårt mandat. De andre statsrådene er nødt til å ta inn over seg den omstillingen.
Så det du egentlig sier nå er at for oss som har sett makta på NRK og Gro som miljøvernminister, du mener at verden har gått fremover siden da, og det er ikke like nedprioritert som området som da vi så Gro på NRK. Du har en litt lettere jobb enn henne.
Jeg vet ikke om jobben min er lettere, det er jeg ikke så sikker på, men jeg tror at jobben min er ganske annerledes. Det er klart, noe av det som Gro sliter med i makta da, det er jo et næringsliv som i utgangspunktet ikke ønsker å være med på denne omstillingen, som på en måte miljøproblematikken handlet om den gangen der. Da var det liksom alt vann som ikke renner i rør, renner forgjeves, sant? Sånn ser jo ikke verden ut lenger. Jeg tror en klima- og miljøminister i dag får nok ganske mye mer invitasjoner til næringslivskonferanser enn kunne det var for 10-15 år siden. Det er i utgangspunktet bra, for det betyr jo at næringslivet ønsker å være med på denne omstillingen, ser at denne omstillingen samtidig skjer, og samtidig litt utfordrende, fordi vi fortsatt ser at det er vanskelig å bygge et rammeverk hvor lønnsomme bedrifter virkelig er grønne, og det å være grønn virkelig er et fortrykk.
Men det er jo et veldig godt oppspill til det som vi tror da må bli vår siste tematikk i dagens episode av denne podcasten, nemlig næringslivets rolle, privatsektors rolle i å bidra i denne grønne omstillingen. Det snakkes jo om samfunnsfloker, samfunnsutfordringer, og de kjennetegnes av både at de er veldig komplekse, det er mange som må bidra, og vi er jo veldig glad for at du også sier det du gjør om næringslivets rolle. Kan du ikke utdype det litt mer? Altså, hva ser du både av behov for bidrag, men kanskje også like viktig muligheter for næringslivet i det grønne skiftet?
Altså, til det som handler om muligheter først, altså, Norge har jo alltid vært et land som har brukt høye miljøstandarder særlig som et konkurransefortrinn. Litt ironisk da, i og med at vi er et høykostland sånn i utgangspunktet, men det har liksom vært noe vi har klart å drive fram lønnsomhet på. Og ta liksom to konkrete eksempler, olje- og gassbransjen. Fra start så sa vi at vi skulle ha noen av de høyeste miljøkravene internasjonalt. Vi ønsket oss liksom ikke amerikanske tilstander på norsk sokkel. Det har vært et konkurransefortrinn for norsk leverandørindustri fra dag 1. Tilsvarende egentlig innenfor norsk skipsfart. Sant? Vi har en av verdens største flåter fortsatt målt i tonnasje. Norske verft bygger fortsatt mange skip. I og for seg ikke skrogene på disse skipene, men fyller de med teknologien som liksom skipene skal drives med. Der også har vi hele veien hatt ekstremt høye miljøkrav og brukt det som et internasjonalt konkurransefortrinn. Så jeg tror jo at i den omstillingen som vi skal gjennom nå, og som kommer til å gjøre at ting blir dyrere, for vi må liksom huske på at utfordringen vår er at vi skal prise inn eksternaliteter, særlig knyttet til utslipp, som ikke har vært priset inn før. Det vil alltid være dyrere enn å ikke sette en pris på utslipp, per definisjon. Kommer til å gjøre at en del ting blir dyrere, men at ting blir dyrere fordi vi skal ivareta klimamiljø, kan være et konkurransefortrinn for oss som nasjon. Så tror jo jeg at hvis vi skal få til dette, så er det liksom ikke en quick fix, sant? Det er ikke en ting du trenger. Du trenger mange ting på en gang. Du trenger å sette en CO2-pris. du trenger reguleringer, du trenger forbud. Alle de tre tingene der vet jeg det liksom næringslivet ikke akkurat det mest begeistret for, kanskje, men jeg tror det helt avgjørende for å bygge markedsstrukturer som sørger for at dette lønnsomt over tid. Og så må du supplere det med det som alltid skal være staten sin rolle, nemlig ta ned teknologikostnaden, ta ned usikkerheten ved det å gå først, sørge for at de som har lyst til å ta på seg ledertrøyen har et støtteapparat og et verktøy, virkemiddelapparat rundt seg som bidrar til at det faktisk kan skje. Og det jo det med blant annet bruker Enova til for å sørge for at bedrifter har.
Ja, for på samme måte som du har rett i at, at næringslivet normalt ikke er veldig begeistret for økte skatter og avgifter og reguleringer for den saks skyld, så jo det aller verste uforutsigbarhet, at man ikke vet hva man har å forholde seg til over tid, og du var jo også inne på at det bra at man har et bredt politisk forankret løp med hensyn til avgifter på klimaområdet, så gjør at man i hvert fall vet hva som man har å forholde seg til fremover.
Så. Absolutt, og så har jeg bare fått ta et referansepunkt, altså IRA har jo vært diskutert mye i Norge siden det kom i USA, gode grunner, og fordelen med IRA jo at det et veldig enkelt støttesystem, sant? Det rettighetsbasert, hvis du gjør det som på en måte pakken setter opp til at du skal gjøre, så får du støtte og skattekutt og liksom et cetera, det er veldig effektivt, men det som mangler i USA, og som skaper akkurat den usikkerheten som du snakker om da, Øystein, det jo at de mangler en CO2-pris. Det ser ikke ut til at vi får noe kongress i fremtiden som klarer å enes om noen CO2-pris. Og IRA jo sånn at den reduseres med ett år hvert eneste år, sant? Den ti støtter hvis du klarer å få støtte allerede fra år 1. Den bare fem støtter hvis du får støtte fra år 5. Jeg tror at det en fare for at vi nå kommer til å se et par år med en grønn boom i USA, og så blir på en måte effekten av den akkumulerte støtten som igjen etter et par år så liten, usikkerheten for hva som kommer etterpå så stor, at hele den omstillingen stopper opp. Så det som på en måte vanskelig og krevende med den europeiske tilnærmingen, det at det veldig mye næringsliv vi nødt til å forholde seg til på en gang. Der har vi et ansvar for å gjøre det så enkelt som mulig. Det ser jeg også. Men jeg tror på en måte likevel at vi må ta inn over oss at det både nytt regelverk, det både høyere priser, det både mer støtte, det liksom summen av alt på en gang som kan være med å bygge de verdikjedene som gjør at karbonfangst og lagring faktisk blir lønnsomt på sikt, at havvind blir lønnsomt på sikt, at en del av de tingene som vi vet at vi må over i faktisk kan stå seg over tid.
Det jo ingen tvil om at veldig mange næringslivsledere kjenner på at veldig mange eksternaliteter påvirker akkurat nå. Det sånn at den norske regjeringen egentlig har makt og mulighet til å påvirke det i en sånn forstand at det blir lettere å tilpasse næringsvirksomheten i en klima- og naturvennlig retning? Eller er dette rett og slett et så stort geopolitisk spill at hva vi gjør her hjemme i Norge akkurat nå ikke har så mye å si?
Det ærlige svar på det tror jeg delvis veldig sånn politikersvar i tillegg kanskje. Altså bare for det første, det litt viktig å si at av og til så kan man tenke at dette liksom betyr lite i den internasjonale sammenhengen. Men det viktig å ikke glemme at før Parisavtalen kom på plass i 2015, så var den globale oppvarmingen forventet å gå mot 4 grader på slutten av dette århundret. Nå sier de siste rapportene at vi ligger et sted rundt 2,4-2,5 grader. Så altså verden har flyttet seg et langt steg i riktig retning bare på 8 år, og det summen av hva vi kollektivt har gjort globalt, som på en måte effekt av det. Så jo det pessimistiske budskapet i 2,4-2,5, at det fortsatt et langt stykke igjen til 1,5 grader, som på en måte dit vi trenger å komme oss. Men det betyr at sånn kollektiv global innsats, det at vi også tør å peke på oss selv i Norge, og ikke bare si at alle andre må liksom gjøre dette her, for vi så små, det helt avgjørende for at vi skal klare å få til den omstillingen. Så tror jeg det vil være sånn, og det bør være sånn i fremtiden også, at vi bør være tett integrert med EU sin klimapolitikk. Det på en måte det som vårt største og viktigste marked. Premissene som legges der kommer til å være viktige for norsk næringsliv, uansett hvordan du snur og vender på det. Og det bra, men det betyr jo også at vi gir fra oss noe av liksom suvereniteten til å utforme ting akkurat sånn som du vil. Og så skal vi til slutt ikke glemme at særlig når det kommer til støtteordninger, når det kommer til veiledning, når det kommer til å tilrettelegge for at regelverket enkelt, så det like fullt mange grep vi kan gjøre her hjemme som gjør at det blir mulig for næringslivet i Norge å være konkurransedyktig og omstille seg.
Du slår meg som en utålmodig type. Hva vil du at skal stå igjen etter deg som klima- og miljøminister?
Altså, det viktigste for meg, det at det som står igjen etter meg egentlig, ja, det blir sånn tre ting da, men at vi har systemer som sørger for at vi kutter de utslippene som vi skal ha hjemme, at vi klarer å snu trenden på nedbygging av natur, og at vi ikke minst klarer å ta forurensingsproblematikken på alvor på en helt annen måte enn det vi har i dag. Det siste, det skal jeg få til forhåpentligvis, for å sette lave mål for meg selv da, gjennom en internasjonal forpliktende avtale som forhåpentligvis alle land i verden skal slutte seg til. Der driver vi forhandlinger nå. Målet er å få det ferdig innen utgangen i år. Natur, det er vi jo i ferd med å jobbe med gjennom den naturmangfoldsmeldingen som vi skal legge frem for Stortinget senere i år. Og på klima så skal vi sørge for at vi lager fremskrivninger og tiltaksanalyser i Grønn bok som er så gode at vi får tillit ute blant folk til at det vi sier at vi faktisk skal gjøre i årene fremover, at det er det som kommer til å skje, og at vi også forstår hvilke fordelingskonsekvenser av den politikken.
Bra. Mot slutten her så har du både en viss optimisme, du minner oss om at utfordringene globalt er veldig store, har vært skremmende store. Det går, ser ut til å gå tross alt riktig vei, og så har du noen klare ambisjoner for ditt virke og regjeringens innsats på området, og det er også veldig, veldig bra å ta med. Så da er vi vel på tampen av denne episoden, Oda?
Ja, det er vi. Det gikk jo greit første runde, Øystein. Takk for at du ble med oss i Fremtidens Næringsliv i dag, Andreas, og takk til deg som lyttet. Besøk gjerne våre tidligere episoder på fremtidensnæringsliv.no og på dine foretrukne podcastplattformer. Og har du forslag til fremtidige temaer eller fremtidige gjester, så må du gi oss beskjed på Instagram, UNGC Norge. Følg også Abelia og UN Global Compact Norge på sosiale medier, som Facebook, LinkedIn eller Twitter. Jeg heter Oda Bjerkan, og min medvert var Øystein Søreide. Produsent for denne podcasten var Kristin Stenfeldt Foss.